Ne întoarcem la Faptele Apostolilor, la capitolul 5, un capitol care îl terminăm în seara aceasta, dacă ajută Dumnezeu. Dacă ajută Dumnezeu. Suntem la ultimele versete de la acest capitol 5, mai lung, dar foarte bogat. Nu lung și sărăcăcioș, ci lung și bogat. O să vă recitesc ultimele versete din capitolul 5, din Faptele Apostolilor. Și o să vă spun pe aceea la cine oprim. De fapt, cred că e penultima. O să mai fie ceva. Încep de la mai multe versete dinainte. Când hotărau să-i omoare, să-i închidă și să-i omoare, s-a ridicat Iuda, nu, s-a ridicat între ei, în Sinedriu, un fariseu anume Gamaliel, învățător de lege, cinstit de tot poporul, și a poruncit să-i scoate pe oameni puțin afară, adică să nu vorbească de față cu cei 12 apostoli, i-a scos afară și a zis către ei: bărbați israeliți, luați aminte la voi ce aveți să faceți cu acești oameni, că înainte de zilele acestea s-a ridicat Tadeus, Teudas, zicând că el este cineva căruia i s-au alăturat un număr mare de bărbați, ca la 400, care a fost ucis și toți câți l-au ascultat au fost risipiți și nimiciți. După aceasta s-a ridicat Iuda Galileanul în vremea numărătorii și a atras popor mult după el și acela a pierit și toți câți au ascultat de el au fost împrăștiați. Și acum zic vouă, feriți-vă de oamenii aceștia și lăsați-i, căci dacă această hotărâre sau lucru acesta pe care îl fac ei este de la oameni, se va nimici. Iar dacă este de la Dumnezeu, nu veți putea să-i nimiciți, ca nu cumva să vă aflați și luptători împotriva lui Dumnezeu. Și l-au ascultat pe el și chemând pe apostoli și bătându-i, le-au poruncit să nu mai vorbească numele lui Iisus și le-au dat drum. Iar ei au plecat din fața Sinedriului, bucurându-se că s-au învrednicit pentru numele lui să sufere o cară, și toată ziua în templu și prin case nu încetau să învețe și să binevestească pe Hristos Iisus. Și cu aceasta se încheie capitolul 5. Despre aceste versete, mai ales despre ridicarea în Sinedriu a lui Gamaliel, am mai vorbit, l-am asemănat cu conștiința pe Gamaliel. După aceea, cuvântul lui l-am asemănat cu ducerea la capăt a logica, a înțelegerii noastre, a lucrurilor pe care le ar trebui să le procesăm legat de credință, să le înțelegem, să le judecăm, să ducem până la capăt lucrurile. Să nu judecăm numai la superficial, ci să gândim mai adânc, mai profund, cum ne învăța și Gamaliel. Judecați și voi, bărbați, frați. A fost unul Teudas, care așa s-a întâmplat cu el. A fost altul Iuda Galileanu, așa s-a întâmplat cu el. Deci dacă nu-i de la Dumnezeu, se va împrăștia. Iar dacă e de la Dumnezeu, vă veți afla luptători împotriva chiar lui Dumnezeu. În multe feluri am mai abordat aceste versete, dar acum aș vrea să abordăm în sine explicația lui am îndrăznesc ce vreau să fac acum, dar sper să vă conving. Să abordăm în sine explicația lui Gamaliel. Adică, el spune că dacă un lucru nu e de la Dumnezeu, se desfințează, dispare încetul cu încetul, se împrăștie, se disipează, entropic, așa, încetul cu încetul, sau mai repede, sau dintr-o dată, oricum dispare, iar dacă e de la Dumnezeu, nu dispare, ci chiar dacă pare că se împrăștie, chiar dacă pare că e pe moarte, chiar dacă pare că e pe sfârșit fenomenul, el va renaște, va renaște, va renaște și nu e niciun sorț de izbândă împotriva lucrării lui Dumnezeu, dacă e de la Dumnezeu ce se întâmplă. De fapt, el, cu acest cuvânt, definea biserica atunci când Mântuitorul a spus: fericit ești tu, Simone, fiul lui Iona, că nu trup și sânge ți-a mărturisit aceasta că Simon, fiul lui Iona, adică Petru, spusese că Hristos este fiul lui Dumnezeu. Hristos, tu ești Hristosul cel viu, fiul Dumnezeu cel viu. Tu ești Hristos, fiul lui Dumnezeu celui viu. Și Mântuitorul îl fericește și zice: fericit ești tu, Simone, fiul lui Iona, că nu trup și sânge ți-a descoperit aceasta, ci Tatăl cel ceresc. Și pe aia zice: pe această piatră a credinței voi zidi biserica mea și porțile iadului nu o vor birui, adică nu are moarte pe această credință. Și vorbea despre biserică. Biserica, adevărul ei până la capăt, mărturisirea ei până la capătul veacurilor, care nu va înceta, indiferent ce se va întâmpla, indiferent de câte se vor auzi, de câte tulburări vor fi, vor trece imperii, vor trece orânduiri sociale, cum au și fost. Că biserica a început în orânduirea sclavagistă socială și acum suntem în imperialist, capitalist, capitalism imperialist, ceva de genul ăsta, poate chiar mai mult. Un fel de capitalism tehnologic, informațional. A trecut și de perioada sclavagistă, a trecut și de perioada feudală, a trecut și de perioada capitalismului obișnuit, capitalismului financiar, a trecut și de perioada comunismului ca o altă rânduire care credea că nu o să mai aibă sfârșit. Și vor trece toate și au căzut imperii, s-au ridicat altele și altele și au dispărut țări și au dispărut limbi și au apărut altele, dar biserica tot există. Instituții au fost cu nemiluita în toate modurile, în toate felurile, tot felul de instituții statale, panstatale, imperiale, acestea s-au schimbat, și-au modificat structura, forma, totul. Biserica a rămas aceeași, 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 aceeași. Deci până acum s-a dovedit acest adevăr și este și cel mai puternic cuvânt împotriva celor care spun că ei sunt biserica cea adevărată și care s-au născut acum 100 de ani. Adică mici bărcuțe de salvare, mici, așa zise, biserici, secte care spun noi suntem adevărata biserică. Și întrebarea principală, dacă cuvântul lui Dumnezeu este adevărat și biserica lui nu va dărâma nici porțile iadului, unde ați fost până atunci? Adică, păi cum? Înseamnă că cuvântul lui Dumnezeu nu e adevărat și voi n-ați existat până atunci și de-abia după aceea ați existat și ați descoperit adevărul și porniți mai departe. Ceea ce e o minciună și nu poate fi adeverit prin cuvântul Mântuitorului. De fapt, Gamaliel definea biserica. El spunea, dacă este biserica lui Dumnezeu, nu veți putea face nimic împotriva ei. De fapt, biserica când zicem, știu că pentru noi biserica are o conotație așa foarte umană, foarte prozaică, foarte, de multe ori, plină de pitoresc, românească, mioritică, așa, cu preoți ca la Ion Rebreanu sau care se ceartă cu cei de stat, care biserica este mult mai mult decât atât. Mult, mult, mult mai mult decât atât. Nici nu trecem și nu greșim să zicem ca și protestanții că biserica este ceata sfinților, ceata celor mântuiți și numai aceea sunt ei biserica. Nu, nu. Dar este mult, mult mai mult decât atât. Este mireasa lui Hristos, este trupul lui Hristos. De aici încolo am putea vorbi mult timp. A, că noi întinăm, noi fiecare în parte suntem mădulare de multe ori bolnave ale acestei biserici și îmbolnăvim trupul bisericii și mânjim haina de nuntă a bisericii, că de multe ori nu vrem să fim mădulare în biserică și nici nu suntem atunci când noi avem de a face și stăm împotriva multor altor mădulare care și ele sunt în biserică. Dacă tu, de exemplu, ai 5 oameni aici care nu-i suport și nu vrei să-i vezi, e ca și cum mâna n-ar vrea să ocrotească și să spele niciodată fruntea, că nu o suportă, piciorul, că nu-l suportă, spatele, că nu-l suportă și ficatul, că nu-l suportă, să zicem. Și se poate un asemenea trup. Cum poate coexista? Înseamnă că mâna aceea nu e în biserică dacă ea are ceva. Cu cât, de fapt, nu ai cu nimeni și încerci să-i îngădui și să rabzi pe toți și să-i înțelegi pe toți, cu atâta cu adevărat tu ești în biserică, nu știu ceilalți, dar cel care îi îngăduie și rabde pe toți este în biserică. Dar oricum întorc pe lume. Ziceam că definește biserica într-un fel Gamaliel, dar întrebarea cea mare la care vreau, sau cuvântul la care vreau să ne oprim, este că acest argument al lui Gamaliel, am scris și aici așa după masa asta, poate fi socotit adevărat și noi ne socotim în biserică. Adică noi, ortodoxi și cei care suntem aici, zicem, domne, noi suntem în biserică. Să cel puțin nădăjduim că suntem în biserică. Biserica aceea de care zice Hristos și porțile iadului nu o vor birui. Vrem să fim acolo. Cum să nu vrem să fim? Vrem. Și atunci, cum de nădăjduim noi că suntem în biserică? Cum de nădăjduim? Și de ce n-ai zice, și cum se ridică și mintea multora dintre voi, de ce n-ar... N-ai zice, bine, dar fiecare care se naște, fiecare, eu știu, și ăia, Amish din Statele Unite, și mormonii, și jehoviștii care se nasc în congregația lor acolo, ei zic că ei sunt biserica adevărată. Adică, și de ce aș crede eu că sunt în biserică mai mult decât ei și nici nu vreau să fiu mai mult decât ei. Aș vrea și ei să fie și nu știu cât sunt și ei. În felul lor, sărace, cum sunt și cum au înțeles. Dar de ce aș crede eu că eu nu am nevoie să mă contrez cu alții, n-am nevoie să-i declar pe alții falși, nu am nevoie, nu știu cine este fals, nu știu, eu vreau ca eu să nu fiu fals. Înțelegeți? Eu nu am, nu, noi nu avem nevoie să lovim pe nimeni, asta a tot da cu parul în dreapta și în stânga și a ne dovedi noi vrednici și a ne lovi cu cărămida în piept că suntem ortodoxi, o mare greșeală și o mare, de fapt, dovadă că nu ești cu adevărat ortodox. Un părinte, când zicem că noi tot ne raportăm la Sfinții Părinți, nu? Sfinții Părinți care sunt temelia bisericii, care sunt oamenii prin care a vuit Duhul Sfânt. Și noi vrem să fim în Duhul acestor părinți, părinții ai lui Dumnezeu. Când zicem la sfârșitul fiecare liturghii, pentru că cine Sfinților Părinților noștri, nu ne referim la niște părinți de-ai noștri bunici sau ne referim la oamenii aceia sfinți. Noi avem și o altă genealogie spirituală, nu numai o genealogie trupească. Avem o genealogie spirituală de la care ne împărtășim și prin care a venit Duhul Sfânt în istorie și prin care continuă să vină și prin vorbele lor și prin cuvintele lor și prin exemplul lor continuă să se reverse în lume că Dumnezeu prin oameni lucrează. Prin oameni lucrează. Nu vrea să lucreze altfel decât prin oameni. Are zmerenia aceasta de a lucra prin oameni. Lucrează și altfel, dar principalul lucru al său este totuși prin om. Și de la om la om și prin ascultare este credința și prin model și prin vederea celui care este altfel sau și nu altfel vine credința adevărată. Și atunci, eu nu am nevoie să lovesc pe nimeni și nu avem nevoie noi ortodoxi și să declarăm că ăla nu-i vrednic sau ăla-i păcătos sau ăla nu se mântui sau ăla nu-i în biserică. Nu știu cine e în biserică, dar eu vreau să fiu. Eu vreau să fiu. Eu vreau să fiu în biserica aceea. Ce mă face pe mine să n-am rușinea și frica asta să zic, da, dar eu știu dacă sunt în biserică. Poate că fiecare e în biserica lui Dumnezeu sau poate ia mai mult sau ia mai puțin sau eu, de ce să zic eu că sunt în această biserică care are temelie de piatră și care nu se clatină? Și se verifică, aș vrea parcă să atrag și asupra noastră această verificare a lui Gamaliel, care zice, dacă este de la Dumnezeu, nu va pieri? Iar dacă este de la și ne luptăm împotriva lui Dumnezeu, dacă stăm împotriva acestui lucru, iar dacă este de la oameni, se va împrăștia și va dispărea. Și noi zicem, bine, dar uite că mai sunt și alte biserici care nu pierd, nu? Mai sunt și alte credințe care nu pierd deloc. Dimpotrivă, poate chiar sporesc. Și atunci oare e adevărat? Unde e adevărul? Unde e adevărul spus de Gamaliel și cuvântul Scripturii e veșnic și este puternic? Unde este adevărul spus de Gamaliel? Cum ne putem temelui noi credința noastră și ne putem întări că suntem în Biserica lui Dumnezeu? Mergând pe cuvântul acesta, logica aceasta lui Gamaliel, care credem că prin Duhul lui Dumnezeu a spus ce a spus atunci, mai târziu el va deveni și sfânt și este prăznuit. El va crede în Hristos și atunci cred că credea deja. Și el, de fapt, i-a salvat pe apostol și a fost mâna lui Dumnezeu care i-a scos din mijlocul fiarelor pe apostol. Că ceilalți erau ca niște fiare care scrâșneau să-i ucidă. Și el i-a scos prin înțelepciunea lui. Și ceea ce a spus adevărat a fost, ei, dacă a fost adevărat ce a spus el și a fost mâna lui Dumnezeu care i-a scos dintre fiare. Și dacă el așa a spus atunci, cum se poate împăca în mintea mea faptul că noi ortodoxi fiind, da, suntem, existăm încă, dar nu suntem nici cei mai mulți, nici cei mai bogați, nici cei mai vestiți, nici cei mai... Nu suntem. Suntem și noi acolo 350-400 de milioane. Dar sunt alții care, uite, trăiesc și respiră și sunt și ei în biserică de atâta timp. Cum pot să fiu sigur că sunt în biserica lui Dumnezeu? Eu, ortodoxul ăla din cei 400 de milioane. Cum pot să fiu sigur? Că eu asta vreau. Asta vreau să fiu eu sigur. Nu vreau să-i bag pe alții în iad. Nu vreau să-i declar vinovați. Nu. Și nu știu niciodată ce vor fi ca cei oameni. Și nu mă interesează să mă bag eu să-i judec. Dumnezeu va judeca și am încredere desăvârșită în judecată lui Dumnezeu care e blândă și îndelung răbdătoare. Și grabnic plecătoare spre om și spre sinceritatea lui și spre smerenia lui și spre ascultarea lui și spre tot ceea ce este smerit. Dumnezeu se pleacă cu grăbire mare, mare, mare. Și Dumnezeu celor smeriți le dă har, iar celor mândri le stă împotrivă. Deci nu mă bag eu să judec pe nimeni. Nu știu unde se... Duhul suflă unde vrea el. Nu zic eu, numai la mine suflă Duhul. Nu știu. Dar vreau să sufle și la mine. Vreau să fiu în biserica aceea. Și atunci, cum pot să știu și cum pot să pun acest argument al lui Gamaliel să-mi fie folositor mie? Da, pe de o parte, adevărul este este cumva realizat în biserica noastră. Dacă este de la om, Dumnezeu nu va pieri. Și n-a pierit. Și nu, suntem tot așa. De 2000 de ani, tot așa. Tot ne străduim și tot așa. Că de-aia se numește și ortodox. Și numește ortodox. Adică de-aia care nu vor să se schimbe. Tot așa. Care țin tot al lor și nu schimbă nimic nici în sus, nici în jos, nici în dreapta, nici în stânga, ci rămân tot așa. Faptul că am rămas... Da, au mai rămas și alții. Deși aici sunt schimbări. Sunt schimbări la mulți. Chiar și la catolici sunt schimbări și au fost ajornamente până acum târziu și tot ajornează și tot ajornează și tot schimbă. Ce să mai zicem de protestanți, unde schimbările sunt constante și continue și continue. Deci la... Și aici ca să întăresc să întăresc și ca să nu fim ca cei care se tem și ca să nu fim ca niște oameni care stau pe apă și oricând sunt gata să se scufunde neștiind dacă sunt în Biserica Dumnezeu cea adevărată sau nu sunt, și ca să vă întăresc, o să vă aduc ca argument un părinte mare al bisericilor, a întregii biserici, una a bisericii când nu era despărțită, Nichita Sithatu, ucenicul Sfântului Simeon, nou teolog, și care a fost întrebat sau și-a pus problema când poți să iei o vedenie în seamă, când poți să iei o descoperire în seamă, când o vedenie, o viziune sau chiar și un vis sau chiar și o realitate spirituală, orice realitate spirituală, credința e o realitate spirituală, o trăire, când poate fi luată în seamă și socotită adevărată și când nu poate luată în seamă și se poate fi socotită neadevărată. Și el dă trei argumente pentru orice viziune, vedenie sau vis chiar, dar și pentru orice realitate spirituală cum e credința, prin care și el de fapt pune în aceste trei criterii tot ce au spus Sfinții Părinți din primul mileniu. Tot. Adună în trei criterii. Și auziți ce zice acest Nichita Sithatu, ucenicul Sfântului Simeon, nou teolog. Țineți minte, dacă se poate, cât trăiți. El zice așa. Este adevărat o vedenie, un vis sau o realitate spirituală, o realitate religioasă, o realitate mistică, de orice fel, cum să zicem. Dacă, unu, nu mai poți uita, nu poți uita, niciodată, îți rămâne constant în minte. 2. Nu e neclară, n-are umbre și aici nu mai știu ce era. Am văzut parcă o chestie, dar după aia n-am... era. Nu. Nu este neclară și produce o bucurie smerită, negrăită. Deci o bucurie smerită, nu o bucurie nepăsătoare, așa. O anumită bucurie smerită. Adică îți cunoști măsura, știi că nu ești venit să te apropii de ceea ce vezi, de ceea ce auzi, de ceea ce simți, dar bucuria regăsirii și întâlnirii cu adevărul, cu adevărul deplin care este Dumnezeu, că orice vedenie, orice realitate, orice vis, până la urmă, e o întâlnire cu Dumnezeu cel viu, ca ultim stadiu al întâlnirii. Aceste trei le găsea Sfântul Nichita Sithatu, reducând și punând în trei criterii tot ce au spus Sfinții până la el. Și aș vrea să trecem prin aceste trei criterii, biserica noastră și ce trăiți voi fiecare, și ca să aveți odihna aceasta că suntem totuși în Biserica lui Dumnezeu, și problema nu e că nu suntem în Biserica lui Dumnezeu, ci că nu știu dacă cunoaștem credința ei și nu o trăim și nu o urmăm și nu o credem. Asta e problema noastră, nu că nu suntem în Biserica lui Dumnezeu. Da, prima. Nu o uităm niciodată și e neschimbătoare. Asta am uitat să spun despre asta. Deci, nu uităm niciodată și acea trăire și acea stare este neschimbătoare. Nu ca acum mă înțeleg așa, mâine o înțeleg puțin altfel, răspăi mine, zic, poate nu era chiar așa, era puțin așa, și o înțeleg tot timpul altfel și altfel și altfel și altfel. Asta ne dând la o parte o anumită lămurire a noastră în timp asupra lucrurilor pe care le-am văzut sau le-am trăit. Că ne lămurim și ne lămurim și ne lămurim din nou și ne lămurim, dar ea rămâne neschimbată. Realitatea asta este. Adică, învățătura de credință este una și nu se schimbă. Așa cum învățătura de credință este una și nu se schimbă, rămâne unică și neclintită și neschimbătoare. Nu se schimbă, nu are fațete, nu are ajornări de la un veac la altul, de la un timp la altul. Nu se adaugă nimic în plus decât doar se lămuresc unele lucruri care nu s-au lămurit până atunci. Nu s-au explicat în cuvinte, dar realitățile rămân aceleași. Să știți că marile erezii și după aceea explicațiile la sinoade, dogmele care apar în sinoade, sunt doar lămurirea realității care era aceeași până atunci. Era se lămurea și se punea în cuvinte o realitate spirituală care era și până atunci, numai că de exemplu, se pot apărea dogme la sinodul optecumenic, dacă se va face sinodul optecumenic anii viitori, apar dogme care sunt valabile și au fost valabile de la începutul credinței, numai că nu s-au formulat încă, pentru că încă n-a fost încă pusă problema asta, sau nu s-a lămurit încă problema asta. Dar ele sunt reale și sunt adevărate și acum. Numai că se vor formula în cuvinte atunci. Înțelegeți? Nu știu dacă puteți să înțelegeți. De exemplu, dogmele de la sinodul 6 ecumenic sau 7 despre icoane erau valabile din primele veacuri, numai că nu s-a pus problema. Oamenii se închinau, nimeni nu s-a ridicat în motivul icoanei, nimeni n-a stat să teologisească icoana în profunzime și să explice lucrurile teologic până în profunzime, decât atunci când au fost unii care au zis, dar de ce să mă închin la icoană? Nu vreau să mă închin. Și atunci s-au lămurit lucrurile și s-au spus în cuvinte. Dogmă. Așa trebuie să se picteze chipul lui Dumnezeu. Așa. Dar și până atunci se făcea lucrul ăsta și se trăia lucrul ăsta, numai că nu se formulase în cuvinte, pentru că nu era... E ca și cum tu iubești pe cineva și nici nu trece prin cap să formulezi prin cuvinte nu știu cât de complicate și să faci comparații, până când acel cineva zice, dar tu mă iubești cu adevărat, dar cât de mult mă iubești? Dar mai mult decât ăla sau mai puțin decât ăsta? Și încep să zici, măi, dar eu te iubesc, cum să nu, mai mult decât ăla și mai puțin decât ăsta, nu, mai mult decât ăsta. Și explici în formule ceea ce tu trăiai oricum până atunci, înțelegeți? Astea sunt dogmele, nu sunt niște chestii care apar noi și sar așa din iarbă cum sar iepurii și nu știai nimic despre ele până atunci. Ele erau trăite, numai că nu erau încă formulate. Și probabil că se vor mai face asemenea dogme, dacă va fi nevoie și este nevoie, că au venit tot felul de nebunii și de ispite în veacurile acestea, încât e nevoie să se reformuleze credința. E o fel de reformulare a credinței, ca să acopere mintea omului în vremea respectivă, ca să o facă să înțeleagă, da. Da, dogmele rămân, dogmele sunt imobile, neschimbabile, sunt ca niște găuri printr-un carton prin care vezi spre soare și vezi soarele, înțelegeți? Iar canoanele sunt când să te uiți prin gaură, când să nu te uiți, de ce să nu te uiți, ești mai mic, încă nu-ți dezvoltați ochii, nu te uita acum, uite mai târziu, înțelegeți? Au alte și ele se modifică în timp și pot după oameni și după duhul lor și după măsurile lor să se schimbe canoanele. Canoanele țin de o anumită aplicare a credinței la fiecare om. Cum să țină post fiecare, unul mai mult, altul mai puțin, altul, cum să, nu știu ce de exemplu să vă dau. Lucruri care țin de fiecare om și în același timp de toți și de felul cum crezi și cum manifesti credința, pe când dogmele sunt neschimbătoare. Nu poți să spui da, soarele e pătrat. Soarele tot rotund rămâne. Aia e dogmă, pentru că luați ca o dogmă a minții că soarele e rotund. E rotund. Ce să mai discutăm dacă e rotund? Soarele e strălucitor. Dogmă. Rămâne veșnică. Așa sunt despre Dumnezeu lucruri spuse clar. Dumnezeu este unul în persoană, este o ființă de trei persoane, păi asta rămâne cât cerul și pământul. Adică deja nu zici, acum cred că sunt patru persoane. Nu sunt patru, că tot trei rămân. Sau că Dumnezeu este o singură persoană și două firi, Dumnezeu Fiul. Că s-a făcut om și Dumnezeu și avea două firi și de om și de Dumnezeu, dar era o singură persoană, rămâne dogmă cât e cerul și pământul. Și putem noi să o zicem, să o învârtim pe toate părțile, că tot așa rămâne. Așa sunt dogmele. Canoanele se mai schimbă. Acum întorcându-ne. Deci, primul criteriu al credinței este să nu se schimbe. Ori majoritatea celorlalte, oricare ați lua-o, oricare, am putea vorbi despre oricare dintre ele, au schimbat destul de multe. Începând de la dogma purcederii Duhului Sfânt, a vieții catolici, ce să mai zicem de protestanți, unde s-au schimbat și s-au schimbat. Ei au fost toți în Duhul Ortodox până la 1054. După care au început să schimbe fiecare. Și ei au căzut la testul lui Gamaliel, că se vor împrăștia și se vor, așa cum zice de acei oameni, zice că l-au omorât pe Teudas și bărbații aceia 400 s-au împrăștiat. Au omorât o dogmă și toți s-au împrăștiat, s-au făcut sute de secte. S-au împrăștiat toți bărbații aia în mii de secte, așa să vă închipuiți. A doua, aici în privința asta, ortodoxia rămâne neschimbată, chiar dacă pare plicticoasă și a noastră, nu se schimbă. Chiar dacă zice Dumnezeu să mai schimbă, măi, lumea se schimbă. Ai trebuie să privești lucrurile mai dintr-o altă perspectivă. Nu se poate. Nu poți să spui altfel decât este adevărul. Acum, în anumite îngăduințe, în anumite nu știu cum să le numesc, pogorăminte pentru om și pentru neputința lui, se mai poate. Asta țin de canoane, nu țin de dogme. Al doilea. Și că nu se uită niciodată această, tot la prima, nu numai că este neclintită și neschimbătoare, ci nu se uită niciodată. Despre asta trebuie să vorbim mult timp și cred că e mai mult potrivită pentru cei care cu adevărat își cunosc credința. După ce înțelegi într-o anumită măsură de ce Dumnezeu este unul în persoană, unul în ființă și trei în persoană, acesta nu poate să se uite. Deci nu te trezești noaptea din somn și tu zici, parcă erau trei. Trei în persoană? Nu, trei în ființă și unul în persoană. Nu, trei, nu știi cum să zici. Asta nu se pot uita. Adică astea sunt lucruri care nu sunt scrise pe tablele de lut moale. Nu sunt scrise pe papirusuri, nu sunt scrise pe suluri, nu sunt scrise și se scriu în adânc cu inimii tale. Eu cel puțin personal, după ce m-am convertit, cât de cât, așa am început eu să mă convertesc, tot ce aflam despre Dumnezeu și citeam cu mult nesați, era un lucru pe care într-un fel îl știam, îl bănuiam, dar nu-l formulasem. Și era adevărul veșnic pe care îl redescopeream. Și vedeam toate celelalte variante pe care le încercasem și care fusese greșite și care erau socotite erezii acolo. Și îmi dădeam foarte seama, foarte bine clar, seama că alea sunt niște greșeli. Cum am putut să gândesc așa? Era atât de firesc să crezi firescu. Ăla era firescu, înțelegeți? Ăla era firescu și ceea ce era toate, chiar dacă erau ispititoare unele deformări ale adevărului, chiar dacă păreau foarte interesante, cum chestia asta, de exemplu, pare foarte interesantă, că trăiești mai multe vieți, că te reîncarnezi, foarte, foarte interesantă, dar nu este adevărată. Nu este adevărată. Deci, pe lângă faptul că e neclintită, neschimbătoare, credința aceasta nu o mai putem uita și nu numai că nu o putem uita, ne rămâne, e ca o lumină vie care de fapt se redeșteaptă și se reaprinde niște candele care stăteau să se stingă în sufletul nostru. Exact cum Părintele Rafael spune, ortodoxia este firea omului. Când zice ortodoxia, se referă la credința creștină autentică. Asta nu trebuie să o luați acum, adică numai popa meu din sat ăla bătrân și rău are dreptate. Nu! Ci gândiți-le la adevărul credinței veșnice, nu că noi, că credința asta veșnică și adevărul mărturisit de Hristos ajunge să fie mărturisit de tot felul de pătrâni și de popi, de toate felurile, cum sunt și eu. Și nu asta trebuie să vă oprească, ci să vă gândiți la credința autentică, la credința adevărată, e cea care s-a revărsat din cerul și a spart cerurile și a deschis hotarele minților și ale inimilor și s-a revărsat la om. Ei, această revenire la această credință e un firesc. Când revii la ea și o redescoperi și o înțelegi, îți dai seama că era ceva firesc, foarte firesc să crezi așa. Cum ne-am crezut alte prostii? Așa cum voi acum, marea majoritate, care unii ați fost apropiați de yoga, alții ați fost apropiați de cine știe de unde veniți fiecare. Unii science fiction toată viața, alții cine știe ce ați, de unde veniți. Acum când vă gândiți, zici, dom'le, cum am putut să... Eram atât de convins de ceea ce trăiesc, acum mi se pare mult mai firesc. Numai că ceea ce descoperiți acum e încă puțin față de firescul pe care îl veți găsi. Cu cât înaintați în credința reală, nu într-o credință formală, o să descoperiți tot mai firesc pe Dumnezeu. În tot ce spune și în tot ceea ce spune Scriptura. O să-L descoperiți firesc, foarte firesc. Asta e prima. A doua. Nu e neclară. Deci orice vedenie, orice vis, orice credință, orice mărturisire de credință, cum avem noi, nu are neclarități. Dar asta nu înseamnă că are răspuns la toate. Asta e ispită aproape demonică și pe care, în general, au înghițit-o scolasticii catolici și aristotelicienii din catolicism, care ziceau că ei pot răspunde la toate întrebările din lume. Orice întrebare. Orice. Nu știu. Orice. Că zici, ei ziceau, credința trebuie să fie clară, deci noi putem răspunde la orice întrebare. Și făceau ei tot felul de logici și explicații și logisme și ziceau că răspund. Până și la câți îngeri pot să stea pe vârful unui ac, atâția pot să stea. Sau ce sex au îngerii, se gândeau tot felul de lucruri. Și pot răspunde la orice întrebare. Claritatea credinței, claritatea viziunii, vederii noastre a concepției de viață creștină nu ține neapărat de a ști totul clar, absolut. Și tot ceea ce crezi tu, tot ceea ce știi tu este foarte clar. Nimic nu este crezut de tine numai așa că trebuie să fie crezut. Nu avem o credință de tip superficial, de tip, cum zicea Klaus Kenneth, de tip baby face. Adică așa tâmpă. Cred. Păi dar de ce crezi? Și în ce crezi? Nu știu, dar cred și simt că nu știu ce și totul merge numai pe simțire. Și o credință a unei minți lucide, clare, care înțelege ce face. Nu este lipsită de luciditate această credință. Claritatea. Claritatea e fundamentală. Fundamentală în a diagnostica o vedenie, un vis sau chiar concepția ta de viață ca reală sau nereală. De la diavol sau de la Dumnezeu. Claritatea. Și participarea minții. Fără de participarea minții nu se poate vorbi despre o realitate de un adevăr real. De prezența lui Dumnezeu. Mintea trebuie să participe. Ideea aceasta că tot ce ține Dumnezeu trebuie să ține cumva de un fel de extaz, un fel de stare de lamentație și de, eu știu, dolorism continuu și aproape în care nu înțelegi nimic decât inima e străpunsă, neșteptată de tot felul de dureri și stări extatice și, eu știu, somnolențe mistice sau, eu știu, cum să le mai numesc. Aceasta e specific altora, nu vreau să mai spun cui, specific multora, aproape tuturor din jur, dar nu e specific ortodoxie. De exemplu, Sfântul Simeon Nou Teolog spunea, atunci când ai vedenii și descoperiri și tu scazi ca într-un extaz și nu participi deloc și mintea ta e așa bleasc. Nu? Deci aceasta e specific începătorilor sau e o înșelare. Ori ești începător și nu știi să participi la realitatea dumnezeiască și ești cu gura căscată, ori ești în înșelare, spunea. Lui Dumnezeu nu-i așa, nu-i specific asta și nu vrea asta. Dumnezeu vrea participarea reală, vie, cu mintea, cu toată ființa, cu acceptarea ta, cu voința ta, cu liberul tău arbitru la întâlnirea cu El. Nu te vrea așa ca un roboțel care stai jos, te-a drogat și tu faci cu tine ce vrea. Și tu asculți ce zice El și vei face de acum pentru mine, mergi în India și faci azile de bătrâni. Adică nu, ci Dumnezeu vrea, asta face diavolul. Diavolul nu ascultă, de omul nu interesează ce vrea omul. Diavolul face așa cu el. Îl torcește ca pe o lămâie și zice, așa am simțit, așa am trăit, așa am fost dus de destin. Dumnezeu nu e cu destinul și cu dus și cu simțit. Dumnezeu așteaptă să alegi. Te vrea lucid, te așteaptă până te luminezi și alegi tu ce vrei să... Când veneau spre el zburdând tot felul de oameni, Doamne, ajută-mă! El îi oprea și zicea, ce vrei să-ți fac? Parcă era așa o cană de apă pe față. Să mă vindeci. Bine. Vindecă-te. Adică vrea o relație foarte vie și foarte reală și foarte clară cu omul, în care îl interesează ce spune omul și ce vrea omul. Nu că tu vrei aia, dar tu nu știi ce vrei, stai să spună ce ar trebui să vrei și nu știu ce îi face acolo. Și el se trezește, nu știu cum, transformat în broască și el nu ceruse asta. Sau cine știe ce altceva. Nu zic acum niște prostii, dar oricum, ca să înțelegeți. Deci Dumnezeu îl ia în seamă pe om, respectă pe om. Și nu poți să respecti un om Ce ai putea spune despre un om care e în pe patul spitalului, nu știe săracul, e tot timpul sedat și o, eu știu, o soră medicală pricepută îl convinge să se căsătorească cu ea că ăla e un bogătaș mare. Și ăla săracul nu știe bine ce, nu mai simte o mână răcoroasă pe frunte și zice ce bună ești, ce fată bună, te găsești mâine, da. Și semnează aici, el așa în semi-conștiință semnează. Ați putea, ați crede într-o asemenea dragoste, ați crede într-un respect al fetei acelea față de el? Deci poveste. Or, Dumnezeu nu e așa. Nu te bagă niște tulburări de nu mai știi de tine ce e cu tine, de nu mai știi în ce parte să fugi, ce să faci, cum să faci și alegi. Și tu zici, bine, vin cu tine, bine. Nu îi trebuie așa, Dumnezeu nu face așa. Te lasă să te liniștești, aduce cele bune asupra ta și după aceea mai te întreabă, deci vrei să vii? Acum nu mai vreau, acum simt bine. Înțelegeți? Nu îi trebuiește, Dumnezeu nu vrea așa. Deci claritatea aceasta o vrea Dumnezeu de la om. Și asta e și forma, sau cum să spun, asta e și semnul credinței adevărate. În sensul că ea este foarte clară ca și conținut, dar nu are locuri ascunse și umbre, nelăturând tainele. Sunt lucruri care țin de taină, adică nu știm cum lucrează Dumnezeu cu noi prin taina Euharistiei. Nu știm cum lucrează Dumnezeu până la capăt cu noi prin taina spovedanie. Nu știm, nu putem să mergem pe la capăt, să jucăm în picioare petalele tainei, zicând că eu știu cum. Nu știm. Are o taină cu fiecare om. Asta înseamnă taină, când zicem de cele 7 taine. Și ele sunt mult mai multe, de fapt. Taină e tot ce lucrează omul, Dumnezeu cu omul. Dar asta nu înseamnă că sunt lucruri tainice care n-ai voie să intri acolo. Că... Nu. Ci pentru că e o lucrare personală cu fiecare. Și o lucrare tainică cu fiecare, greu de explicat din afară și tranșat așa, vânătorește sau, eu știu, forestierește, nu știu cum să zic, toporește așa direct, o tranșăm și rezolvăm noi treburile că știm cam cum și împărțim cu etichete și... Nu, exact cum medicii spun că nu există boli, ci bolnavi, așa fiecare om este ceva deosebit, are o relație specială cu Dumnezeu. Taina dintre el și Dumnezeu, nimeni nu poate tranșa, ăsta e un proști, un cretin și nu știu ce și nu știe și tu tranșezi repede lucrurile, Dumnezeu trebuie să facă așa, eu trebuie să fac așa. Nu. E aici o smerenie pentru om că trebuie să accepte că fiecare om are calea lui, are taina lui cu Dumnezeu și Dumnezeu lucrează tainic cu omul. Asta e taina în ortodoxie, nu neapărat că rămân lucruri neclare și toate sunt taine. Ci în învățătura de credință lucrurile sunt clare. Nu au ascunzișuri, nu au locuri cu umbre, cu îndoieli. Când ceva nu e clar, rămân îndoieli de necredință, de tulburare. Și aici să trecem puțin în revistă. Cine cunoaște cu adevărat și chiar vă îndemn să cunoașteți cu adevărat învățătura de credință autentic, creștină, veche, ortodoxă, poate să zică la sfârșit... Cu adevărat, Dumnezeu este lumină și nici întuneric nu este întru El. Adică nu mai are teamă animalică de acest Dumnezeu. Nu are locuri și penumbre în care acolo n-ar vrea să intre. Dincolo, adică după ce îl cunoaște pe acest Dumnezeu, în felul cum îl descrie și descoperă învățătura de credință ortodoxă, adevărul veșnic coborât de Dumnezeu din ceruri, poate să zică exact ca și Ioan Evanghelistul, Doamne, am cunoscut că ești lumină și nici un întuneric în tine. Adică nu mai ai teamă de Dumnezeu. Știi ce poți să zici când într-un om sunt părți ascunse, o parte a chipului lui întunecată, nu poți dibui, nu știi ce face, ai totdeauna teamă față de el. Nu poți să zici, în tine, frate, numai lumină este gândul meu și am liniște cu tine orice. Nu poți să zici că are părți ascunse, nu știi ce va ieși din el într-un moment dat. Dar la Dumnezeu, uite, Ioan spune că l-a cunoscut pe Dumnezeu, pe Hristos, cu adevărat l-a cunoscut pe Dumnezeu și la sfârșit a putut zice, am cunoscut pe Dumnezeu că este lumină și nici în întuneric întru el. Adică nu am nicio teamă, nici o teamă. Înțelegeți? Asta e, de fapt, cine cunoaște învățătura de credință ortodoxă în duhul ei, nu așa în chestii catehizate, foarte stricte, și nu, în duhul ei, înțelege și îl cunoaște Dumnezeu fără de umbră. Un Dumnezeu în care poți să spui încrederea de plină, în care ai încredere mai mult decât în tine și mila ta, în care zici, Doamne, dar cu aia ce va fi? Eu nu pot să stau în rai așa și tu ai alții să fie în iad. Ai încredere desăvârșită în Dumnezeu, că el are milă de mii de ori mai mare decât tine, care zici, dar eu nu o să pot, eu nu știu ce, eu o să-ți împut și o să-ți bat obrazul. Păi cum e aia? Ai încredere în Dumnezeu pentru că îl știi și îl vezi și cunoști dragostea, e infinit mai mare decât a ta. Asta e, de fapt, marea cunoaștere a lui Dumnezeu. Să-l cunoști ca dragoste desăvârșită peste hotarul oricărei înțelegeri a minții noastre. Că Dumnezeu, cum zice Sfântul Isaac Siru, blasfemiază cine spune că Dumnezeu este drept. Auziți? Blasfemiază cine spune că dacă ar fi Dumnezeu drept după dreptatea noastră, vai de capul nostru, n-ar mai scăpa niciun. Dar nu-i drept, că din perspectiva asta e nedrept, în sensul că tot îngăduie, tot rabdă, tot neașteaptă, tot schimbă lucrurile, tot mai adaugă, tot mai prelungește, tot mai găsește soluții cu fiecare om și nu știe cum să le îndrepte lucrurile, nu spre dreptate, ci spre dragostea sa și spre schimbarea noastră. Deși ne cunoaște pe Dumnezeu în felul acesta, nu mai poate să se îndoiască de El și are lumina credinței depline, depline, fără de umbră. Pe când, dacă ar trebui să luăm orice altă denominațiune creștină, sunt foarte multe umbre. Numai lipsa Maicii Domnului și a dragostei ei și lipsa Euharistiei, lipsa dăruirii lui Dumnezeu, de exemplu, numai luând la protestanți că, Doamne, după moarte, gata, s-a terminat, nu mai poți face nimic, gata, a murit omul, tu nu mai poți face, nu te mai poți ruga, gata, s-a terminat, asta este... Păi rămâne ca o umbră în tine. Păi cum nu se mai poate? Chiar nu se mai poate nimic, nimic. Dragostea oamenilor, a bisericii întregi, a neamurilor, a oameni după oameni care vor veni și rugăciunea lor, n-are nicio putere în față. N-are, gata. Nu e o umbră, nu e o frică care rămâne acolo. În orice altă denominațiune creștină pe care o veți analiza, în afară de ortodoxie, o să găsiți multe umbre de care o să vă temeți. Vai de mine, păi cum se zice așa ceva? De exemplu, în învățătura catolică de tip augustinian, care au preluat-o și au dus-o mai departe și pe aceea au întărit-o pe Toma de Aquino și alții, în care se spune că păcatul se prelungește și se continuă, păcatul primordial se continuă și se prelungește prin relațiile trupești. Și că relațiile trupești și căsătoria în sine este o asemenea formă de prelungire a păcatului în lume. De aceea preoții la ei nu se căsătoresc. Înțelegeți? De aceea. Pentru că asta e un fel de prelungire a păcatului în lume. Ceea ce ortodoxia n-a susținut niciodată. Ortodoxia vie de 1000 de ani, primii 1000 de ani ai creștinismului. Și acestea au evoluat în timp la catolici și au căpătat amplitudini imense, mari. Nu știu dacă se poate zice amplitudini imense. Amplitudini. Și au, de exemplu, dintr-o dată, tot ce înseamnă relația trupească devine ceva murdar, spurcat. Femeia în sine este socotită așa, mai ales de monași și de cei de preoții care un ceva de care se fuți, te sperii, ca nu cumva. Și tot felul de alte lucruri care pentru tine cel puțin, pentru un om obișnuit, un asemenea lucruri îți pun întrebări și rămân niște penumbre greu de explicat și nu poți să zici Dumnezeu este iubire și nici un întuneric pentru El în credința aceasta. Ce zici tu, Doamne? După aia zice, dacă nu... Și zice, orice om care se naște din legătură trupească, zic ei, și toți se nasc din legătură trupească, orice om este păcătos și prelungește păcatul din vechea lui Adam și este păcătos. Dacă nu este botezat, s-a terminat. El merge în iad. Copiii născuți, avortați, se merg în iad. Păi tu, ca om, nu ai așa o umbră de îndoială? Cum se poate, mă, copilul ăla care n-a nicio vină? Știți că povestea asta, că copiii care se nasc nebotezați și... nu vor vedea niciodată chipul lui Dumnezeu pentru că ei nu primesc botezul. Aceasta vine de la Toma de Aquino și de la Sfinții Catolici, de la învățătura de credință catolică și preluată și de ortodoxi care habar n-au. Dar învățătura de credință ortodoxă nu o spune așa. Nu o spune așa. Păi nu este o umbră și zici, măi, dar nu poți să cred așa. Nu te lasă inima. Cum să cred eu așa ceva? Dar de ce să fie așa? Dar ce vine o copie? Înțelegeți de ce vă zic? Claritatea nu este nicio neclaritate în credință, al doilea criteriu. Este deplin în ortodoxie, să știți. Dacă este vreo neclaritate în credință și vreo umbră de îndoială în credința voastră ortodoxă, n-ați cunoscut-o încă cu adevărat. De-aia aveți neclarități. Dar n-ați cunoscut-o. Dar în toate celelalte veți găsi foarte multe neclarități și dureri. Și dureri și neputințe de a înțelege. Asta nu înseamnă că oamenii sunt tratați și că nu vor fi mutiți. Nu știm noi despre ei. Săracii, Dumnezeu să-i ajute și mulți poate vor veni înaintea noastră în Împărăția Lui Dumnezeu. Nu ne băgăm noi în lucrurile astea. Astea sunt lucruri tainice al Dumnezeu. Dar vreau să vă argumentez sau să vă pun, să vă aduc liniște în suflet că sunteți pe calea cea bună, numai că să vedeți ce faceți cu calea asta cea bună. Contează imens că sunteți pe calea cea bună și că sunteți în Biserica Lui Dumnezeu. Ce veți face de acum înainte? Și nici nu ca să treceți la a vă lăuda față de alții sau a vă socoti privilegiați și a nu știu ce. Nu. Ci din potrivă împovărați, foarte împovărați, că știți, cunoașteți, stați pe muntă de aur, dar nu știu cum îl folosiți. Doar pe scurt am vorbit despre aceste criterii. Al treilea criteriu, că produce în sufletul omului cunoașterea acestei învățături, cunoașterea acestei vedenii, cunoașterea acestui vis, produce în sufletul omului o bucurie smerită, dar negrăită a inimii, o bucurie de nespus, o bucurie care depășește cu mult stările de îndrăgostire ale omului, cu mult, care nu ține de stomac și de fluturi și de nu știu ce, ține de mult mai mult. Depășește cu mult hormonii, înțelegeți? Hormonii sunt niște mici copii stricate ale bucuriei veșnice la care le cheamă Dumnezeu. Sunt niște copii plăpânde și prăpădite ca niște oglinjoare mici în care vrea să oglindească, ai o oglindă venețiană imensă de 2 metri pe 2 în care vezi desăvârșit și ai și o chestie mică ca la un căpăcel de la unde simt Doamnele fardul și te uiți în el așa și cam atât aveți cât vezi un căpăcelul ăla, e hormonul. Și bucuria hormonală, chimică, nu știu ce, a îndrăgostirii și care noi o dăm și spiritualitate, îi dăm și nu știu ce. Dar bucuria pe care, la care ne cheamă Dumnezeu, aceea la care se deschide inima când află adevărul, bucuria întâlnirii cu Dumnezeu este o oglindă venețiană. Înțelegeți? Nu. Aceasta la mulți. La mulți această bucuria întâlnirii pe moment. Numai că ea pălește în timp dacă nu este pe calea cea adevărată. Au și protestanții au mare bucurie la întâlnirea cu Dumnezeu. Și mulți, și asta nu înseamnă că e fals Dumnezeu cu care se întâlnesc. E o mare bucurie adevărată. Problema e de susținerea ei și de continuitatea ei în timp. De ținerea ei sub o rânduială și sub o lumină, ca și cum ai zice, bine, s-a aprins becul, dar cum să-l susții în continuare becul să fie aprins? Curentul, cum faci? Cum faci să fie curent continuu spre bec? Asta se întâmplă în celelalte orice altă barcă decât cea veche, adevărată. Că nu au, la un moment dat, curentul acesta piere. Și ori îl dai tu cu galben becul și faci așa un fel de credință spoială, prefăcută și baby face, cum ziceam, și te prefaci și din toate scoți câte o bucurie formală, pozitivă, cum poți tu, și găsești lucrurile la un nivel foarte superficial, ceea ce se întâmplă foarte des, sunt multe și se întâmplă și la noi la ortodoxi, ori te adâncești în profunzime în cunoașterea Dumnezeu și în întâlnirea cu Dumnezeu și găsești neîncetat izvor de lumină în sufletul tău. Ceea ce se întâmplă cu adevărat în învățătura de credință. El, în orice condiții, această învățătură de credință, în orice condiții, este o bucurie. Și Dumnezeu în sine este o bucurie dacă te întâlnești cu El. Dar o bucurie, nu orice fel de bucurie, ci o bucurie smerită. Deci e o bucurie care păstrează luciditatea. Nu e o bucurie a omului scăpat din, a vițelului scăpat în trifoid după ce s-a rupt, nu știu ce să zic, glanțul sau funia. Nu e așa bucuria nestăpânită de a face orice prostie și să-ți faci plăcerea până la capăt. Ci o bucurie aleasă, o bucurie pe care tu ți-o alegi și știi că e bună și care nu duce la moarte și care este cumva are propteri în dreapta și în stângă libertatea celorlalți. Nu treci peste libertatea celorlalți. E mai mult de spus. La fiecare dintre acestea puteți scrie o lucrare de licență. Dintre aceste trei criterii. Da? N-avem timp noi acum să le... Iar la prima calitate, aceea care este neschimbătoare și neclintită, mai putem spune ca un fel de completare, nu simți nevoia să schimbi ceva. Nu ai nevoie să schimbi ceva. Nu simți că sunt învechite după ce le cunoști cu adevărat aceste învățături, ale adevărate învățături de credință. Nu vei simți niciodată. Claritatea nu e o, scriam eu, nu e o pierdere a înțelegerii, nu trăiești fenomenul interzis, ci clar înțelegându-l. Nu trăiești fenomenul interzis, adică cu gura căscată și neștiind ce faci, și clar înțelegându-l. Și despre bucurie la fel ceea ce v-am spus. Dacă aveți întrebări legate de ceea ce am vorbit, dacă nu citeți din întrebări și după aceea timp mai puneți voi întrebări. Vă rugăm să spunem Tatăl nostru pentru Ghiță și Cristina, familia căreia i-a decedat o fetiță și alte două sunt internate. Da, am auzit că sunt oameni credincioși de la Moldova Nouă și care sunt tare necăjiți acum, pentru că nu știu, unii vorbesc de nu știu ce bacili foarte invazivi sau virus, alții vorbesc de faptul că aș fi mâncat ciuperci otrăvite păstrate la borcan de mamă de nu știu când. Și o familie credincioasă cu mai mulți copii, unul dintre ei a murit la un an și 4 luni și ceilalți, nu știu câți, 2 sau 3, cum am zis voi aici, 2 fetițe. O fetiță a decedat și alte 2 sunt internate, alte 2 sunt într-o stare gravă și am înțeles că nici mama nu-i prea bine. Păi, se poate stropi cu aghiazmă mare prin casă în orice perioadă a anului? Da, da, da. Eu, fiindcă aveam prea mult, stropeam în fiecare zi, e greșit? Nu. Nu, 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 nu. Foarte bine. Pentru asta e făcută. Pentru asta se simțește. Ca să fii stropit, să stropești, ca să bei când ești la o vreme de încercare. Ce argument putem aduce împotriva jocurilor video cuiva care dorește să le și audă? Video, să le și audă. Nu prea înțeleg chestia asta. Argumente să le aducă, să le audă, da, da. Adică pe care să le și să și prindă la el, în sensul ăsta, nu că să le și audă. Cum putem să îi punem în vedere pericolele lor? Păi ce putem spune decât că în sine ele nu par la prima vedere niște chestii grave, dar practicate și stând pe ele așa mult timp, devin o obsesie, devin pur și simplu distrugătoare de timp, de libertate, de independență sufletească, spirituală și devii ca un rob. Pur și simplu devii ca un rob acolo, groaznic. Groaznic. Am întâlnit oameni care și luni de zile, ce ai făcut în ultimele 2 luni de zile? M-am jucat. Am ajuns la ultimul stadiu, am luat alt joc. Și erau ca niște... Nu știu dacă ați văzut cum sunt lujerii aceia de cartofi când îi ții în pivniță. Cam așa era sufletul lor. Sufletul. Dar și ei exterior nu erau diferiți prea mult. Dar sufletul lor erau ca niște lujuri de aceia de cartofi care poți frânge așa. Adică n-avea nicio putere spirituală. Erau ca niște flești, așa. Spiritual vorbind. Și vă dați seama că asta în fața puterii întunericului se distrează diavolul, merge cu bicicleta printre voi. Și rupem câte o crenguță. La prima ridicare a mâinii se dărâmă 10 crenguțe. Dorim ca sâmbătă aceasta să-i ducem pe copii nevăzători la bazinul de not și avem nevoie de mai multe persoane care să ne ajute. Dacă doriți să participați la această activitate, puteți de rugătura cu Nicolae sau... cu Nicolae Alin. Care-i pe aici undeva? Acolo în spate. Deci, pentru copii nevăzători să fie duși la bazinul de not, a fost ideea lui și a altor câtorva, sau nu știu, poate numai a lui, și mai complicat puțin. Acum trebuie să fie și fete pentru fete, că trebuie... Ei, am înțeles că au cumpărat și... Nu știu cum se le numesc. Desuri pentru fete și pentru băieți, ca să... sau cum se numesc... Da. Așa, și trebuie ajutați în bazin mic să înoate un copil orbii complicat și după aceea când sunt scos să fie uscat, să fie șters, să fie îmbrăcat din nou, să... așa că ar fi pentru ei o experiență extraordinară. Un copil care fiind orb nu s-a decât în vană câteodată, e o chestie să vadă și el cum e așa într-o apă mare. Le faceți o bucurie imensă. Eu am avut într-o zi o asemenea experiență și mi-a dat seama ce mult înseamnă pentru un om cu lipsuri, cu incapacități fizice, lipsuri fizice, anumite deschideri. De exemplu, un domn care a fost mare violonist la vremea lui, în timp a surzit, ca și Beethoven. S-a descoperit un aparat, sau au cumpărat ei cu foarte mulți bani, au dat săracii aproape tot bătrânii, și un aparat excepțional care l-a făcut să audă. Până atunci auzea foarte rar să zici: domnule, ce mai face? Și mai mult după gură zicea: aaa! Și auzea. Dar auzea bine. Și atât de impresionat era, mai ales un om care a avut acest simț al auzului foarte bine dezvoltat, la fiecare ton, la fiecare a cântat, a fost de atâtea ori acolo în fruntea orchestrelor, primul care cânta și... Zicea: părinte, auzi păsările? Se auzeau afară cum ciripesc păsările. Pentru noi părea așa o chestie. Vă dați seama, părinte, auziți păsările? Era, plângea de bucurie că auzea păsările. Și după aia striga soția lui: hai, lasă-le pe părintele! Auziți soția mea? era în al nouălea șer. Las iubitei mele soții. Nu zicea că ăia care iară strigă, iară, nu știu ce. Era nemaipomenit la soții. Da. Și am fost atât de impresionat, pur și simplu am plâns lângă el, că era extraordinar ce descoperea el. Suna telefonul, telefonul! Și era extraordinar. Așa că o asemenea experiență pentru, nu numai mila asta în bani, în obiecte, nu știu ce, asta e mila. Mila de multe ori poate fi o asemenea experiență pentru copiii aceștia care nu au pot uita niciodată. Nu mai pot uita așa ceva. Părinte, vă rugăm să zicem Tatăl nostru pentru Vitalie, tata, trei copii care a avut un accident și este într-o stare destul de gravă. Sper că nu e Vitalia nostru. Este aici Vitalia? Sper că nu e al nostru. El are numai doi. Nu e al nostru. Dar nu mă bucur pentru asta. Și un Tatăl nostru, să zicem, pentru o doamnă care vrea mâine și se străduiește și învață ca să ia un examen și e foarte nevoită să-l ia acel examen pentru că altfel nu se poate întreține. Adică un examen ca să ia un post. Doamnă Claudia. Duminică după masă intenționăm să mergem la patinoar cu Ascorul la Cora. Se pot închiria patine de acolo. Detalii la Oana Raluca. De asemenea, atelierul de toacă nu se va ține astăzi, ci mâine, vineri, de la ora 8:30. Oana Raluca. Care e pe aici pe undeva. A, uite acolo lângă stâlp. Așa. Se poate ca un copilaș să aibă și nași de botez, un cuplu căsătorit, plus două fete, adică patru nași. Da, se poate. Se poate și 10 nași, dar nu e foarte folositor așa. Cât mai puțin, cu atât mai bine. Pentru că, cum se zice, la casa cu 7 fete și fântâna sub perete, moare cățeaua de sete. Adică, cu cât mai mulți nași, zice, păi se mai ducă și ăla, păi ce, nu știu ce, și nu știu ce se va face până la urmă cu copilul. Ori dacă e unul singur sau, hai să zicem, doi, da, e mai, oamenii sunt mai serioși. Eu trebuie să mă duc, eu trebuie să mă rog pentru el, eu trebuie să fac. Se poate așa, se poate. Este obligatoriu ca bebele să aibă ca naș un cuplu căsătorit? Nu este obligatoriu. Sau sunt acceptați și oamenii necăsătoriți? Nu este obligatoriu deloc. Este această idee fixă că domnul trebuie să fie căsătorit și la botez. Nu trebuie să fie. Sau este ideea fixă că dacă e băiat să aibă un naș sau dacă e fată să fie o nașă. Nu, iară nu este asta foarte, nu este niciunde scris că așa trebuie să se facă. S-a obișnuit sau se mergea pe ideea asta că să fie căsătoriți, pentru că de obicei, de multe ori, cei care erau nașii la căsătorie erau nașii la botez. Dar asta nu este legal, nu e nicio legătură. Poate să fie nașii la căsătorie cineva și nași la botez altcineva. Adică nu e legată chestia asta. Neapărat aceiași nași să fie și acolo. Ori, totdeauna, obișnuindu-se la români asta că nașii de la căsătorie să vină și la botez, s-a mers pe ideea că trebuie să fie căsătoriți. Dar nu trebuie să fie căsătoriți. Dar să fie oameni credincioși. Nașul nu e ales după buget, nu e ales după, nu știu, slavă, cinste, după că e profesor la chimie și o să-l ia mai târziu la chimie când o să fie sau cine știe ce, ci se alege după credință. Adică nașul este cel care dă, girează prin credința lui, mărturisește el în locul copilului că acceptă, că primește pe Hristos, că se leapădă de diavol și după aia mai târziu, prin el și prin mărturisirea lui, copilul va crede. Bineînțeles că de cele mai multe ori e bine ca părinții să o facă în primul rând, că dacă l-aș numai pe naș, nu știu ce mai este. Că nașul săracul doar nu o să stea cu copilul toată ziua acolo. Dar de aceea vă îndemn pe voi ca naș, de exemplu, foarte greu este să acceptați. Dacă cineva dintre voi acceptă nășia, să acceptați în familie în care absolut e absolută nepăsare față de credință. Ești pus într-o situație în care tu girezi credința acelui copil, dar n-ai nici cea mai mică liniște că el chiar va fi crescut în credință. Din potrivă, va fi crescut în necredință, în nepăsare față de credință și atunci trebuie să știi dinainte ce faci și să gândești metode și soluții de a-l apropia pe copilul acela de credință în timp, fără să-l stresezi, să zic că iar vine așa cu Biblia sub braț și nu știu ce. Nu. Deci nici așa, dar să-l apropii încetul cu încetul pe copil, să găsești soluții dinainte, să pui în vedere părinților. Bine, dar eu o să mai vin, o să mai vorbesc copilul, o să-i mai dau câte o carte, o să mai vorbesc cu el, mă acceptați? Da, da. Dacă zice, da, doamne, nu mă luau pe credința și prostii cu copilul e crescut, atunci nu te duci să te faci naș la oameni. Ce? Pentru că ți-asumi un lucru pe care nu o să-l poți face și tu promiți în numele copilului și după aceea din mâna ta se face respectul copilului. Așa că vă să fiți cu atenție. Dacă îți propui să te spovedești și amânăm din motive neîntemeiate, este păcat? Nu e neapărat. Dacă amân, nu e o problemă foarte gravă, ceea ce ai tu de spus. Dacă, de exemplu, ucideai, nu cred că amâni. Strămură inima și zice, acum trebuie să fac. Dar dacă, da, am vorbit puțin de rău, am nu știu ce, nu știu cum, hai să mă spovedesc, dai multă coadă, n-am chef, mă duc acasă, nu știu ce. Nu e problema asta, nu te bate Dumnezeu din cer, nu trimite fulgere în tine, nu se întâmplă nimic grav, dar totuși să ai grijă și dacă sunt păcate mari să nu pierzi vremea. Am avut experiența aceasta și nu pot să uit pe doamna Cherața, care mi-a fost ucenică mult timp. Eu cred că în mâna ei stătea mult din Clujul ăsta, în sensul că la propriu cred că se ruga, era româncă. La propriu cred că se ruga, să zicem, cred că 4-5 ore pe zi. Da? Își dorea, îi plăcea, nu era o chestie așa habonică, trebuie, mă rog, trebuie. Îi plăcea, o făcea cu mare bucurie. Și nu fusese vreo 2 săptămâni să se spovedească, că ea se spovedea foarte des. Și a venit într-o duminică într-o sâmbătă a lui Lazar, sâmbătă a lui Lazar, sâmbătă dinainte de Paște. Era și Sfântul Gheorghe în aceeași zi, a fost foarte multă lume, a fost un parastaz de la imens, lung, mult, știți că atunci e parastazul central din an. Eu pe vremea aia citeam toți cei adormiți, nu îi citeam în taie, ci îi citeam tare și până se citesc tare pe toți, s-a prelungit până spre ora 2 toate, cu slujbe, cu nu știu ce, cu nu știu cum. Și Doamna la sfârșit a rămas și a zis, părinte, eu mă spovedesc. Deci era foarte bine, Doamna, era foarte bine. 50 ceva de ani. M-a ridicat cu mine acolo de masă, că și totdeauna avea mare evlavie la mare cinste la morții ei și totdeauna de zilele de parastase era acolo în frunte. Și am zis, Doamne, uitați, sunt domnii așa la Sibiu, domnul de la Bistrița, pleacă acum, nu știu ce fată pleacă în America, îi iau pe ei. Veniți de seară și am negociat cu ea, țin minte, vreo 10 minute. Vă rog, părinte, acum, nu se poate, Doamnă, vă rog, nu se poate, nu se poate. Doamne, nu muriți până de seară. De seară! Dar dacă mor, nu muriți, Doamnă. Și a murit. A murit până de seară. Soțul era și ea de față când făceam negoțul ăsta și soțul era mai glumeț, așa. Și când mergeam la vecernie, mă sună și zice, părinte, veniți că moare Chirața. Am zis, hai, Dumnezeu, nu mai glumi cu prostiile astea. Știți că i-am zis, nu muriți până de seară și ea zice, da, dacă mor. Și am zis, cum soțul s-o vrea să facă glume cu mine, că părinte, veniți, am zis, nu se poate, domne. Și mi-am dat seama că e real și am întors mașina, m-am dus, stăteam undeva prin Baciu, în Dâmbu Rotund, mai încolo spre Baciu și era foarte credincioasă. Și uneori Dumnezeu dă cu adevărat semne când un om moare. I-am zis, nu se poate mai. Poate că totuși glumește. Mergeam eu așa, dar... Și dintr-o dată, mergând pe stradă, era seara, era... S-a luat tot curentul. Și la case, și la pe străzi, și peste tot. Și a făcut un întuneric așa, beznă. Și am zis, cred că a dat Dumnezeu semn și acum a murit. Și într-adevăr, am spus, părinte, a murit. Degeaba mai venit. Chiar atunci murise. Și m-am dus și am găsit-o așa. Aproape vie cum ar fi. Moale, caldă, dar moartă. Și de atunci mi-e cam frică să zic, nu muriți până de seară, lăsați că nu știu ce. Dar, bine, acolo era vorba de 2-3 săptămâni, totuși, fusese după 2-3 săptămâni în urmă. Și nu avea ea treia curată. Și am totuși liniște, cât de cât. Părintele a întrebat Alina, fata cu copil mic, dacă o puteți ajuta. Da. N-am citit restul că era vorba de bani. Părinte, odată ne-a spus că putem merge la oncologie să mai vorbim cu internații de acolo, cu cine aș putea vorbi ca să merg. Cine a mai mers la copii de la oncologie? Sigur au mai mers dintre voi. Cine? Cine vrea să meargă la copii de la oncologie să vorbească cu Adela Mică și ea le dă numărul de telefon al Mirelei, care merge de obicei, medic, care merge pe acolo. Cam acestea. Cred că nu mai este așa. Dacă aveți o întrebare, cu la stare.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vine împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Că de este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin.
Cu vin.
Să te fericim, să fie născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și cea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te
pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, înviește-ne pe noi.
Mă pare rău, o să ai atâta să întrebăm așa, teoretice, nu sunt foarte grave practic. Da. Nu? Și ultimul, le păstrăm pe viitoare. Da, le păstrăm și ne dă. Nu știu să ne fie.